Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit la Conexiuni, prieteni! În fiecare ediție încercăm să privim dincolo de titlurile zilei și să înțelegem marile transformări care modelează omul contemporan. Trăim într-o lume care produce cunoaștere într-un ritm fără precedent. Însă, o întrebare care apare și pe care o auzim tot mai des este: dacă știm atât de multe, de ce pare că ne este tot mai greu să luăm decizii înțelepte? Astăzi vorbim despre diferența dintre informație, expertiză și înțelepciune. Nu a existat niciodată o generație cu acces la atât de multă informație. În câteva secunde putem afla aproape orice în ceea ce privește tratamentul medical, cursurile universitare, analize economice, explicații științifice, tendințe, opiniile celor mai apreciați specialiști din lume. Puteți să completați dumneavoastră lista cu multe alte elemente. Trăim într-o adevărată economie a expertizei. În același timp, vedem societăți polarizate, oameni tot mai nesiguri în deciziile lor și o dificultate crescândă de a discerne între ceea ce este posibil și ceea ce este cu adevărat bine. Poate că lipsește ceva, iar astăzi încercăm să înțelegem ce lipsește și care este diferența dintre a fi informat și a fi înțelept. Toate acestea alături de Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor, formator și autor. Ca profesor și rector, Dan Sherb a format generații de studenți și a văzut că educația adevărată înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe. Dan, mă bucur să fii din nou la Conexiuni.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Cum explici acest paradox, Dan? Accesul la informație nu a fost niciodată mai ușor, dar confuzia pare să crească. Crește cantitatea de cunoaștere, dar nu și sentimentul de claritate. Ce se întâmplă aici? De ce nu ne simțim mai siguri?
Vreau să ne imaginăm că mergem la cumpărături și intrăm, să spunem că vrem să cumpărăm, nu știu, lapte. Și mergi la magazin și în trecut era o sticlă cu lapte. Știi că e sticla, încă mi-aduc aminte, copil fiind, mi-aduc aminte, tata stătea la, se trezea foarte devreme dimineața să stea în față la alimentare ca să ia sticlă de lapte. Era una și bună, aia era. Acum e o varietate atât de mare. Nici nu mai știi care să o alegi și datorită volumului de diferite produse, aproape că devii confuz. Bineînțeles, le încerci pe una, pe alta și pe urmă îți găsești o anumită preferință. Din punct de vedere al informației, deoarece vorbim despre idei și acestea se schimbă aproape zilnic și sunt noi cercetări și sunt noi autori care aduc altfel de informații, aproape că rămânem fără criterii. Deci nu mai știm. Avem informația asta și e ca o mare în care te pierzi. Pentru mine, cred că unul dintre cele mai mari daruri spirituale de care avem nevoie în societatea de față este darul ăsta al discernământului. Să știi ce să alegi. Când merg la cumpărături, eu am treaba asta. Deci față de soția suntem foarte diferiți. Ca să rămân cu laptele. Dacă zice du-te și cumpără lapte, intru în magazin și primul lapte care îl văd, îl iau. Când mergem împreună, ea începe și analizează și se uită și care e și organic. Trebuie să ai anumite criterii. De ce alegi din toată varietatea asta de sortimente tocmai pe acela? Și e interesant, informația ne dă o grămadă sau o mulțime de oportunități de a înțelege anumite lucruri, dar valorile sunt probabil cele care sunt criteriile care ar trebui să ne ghideze. Și valorile nu se găsesc neapărat în informații, valorile se transmit și vorbeam noi cu alte ocazii, din generație în generație. Valorile creștine sunt lucruri care sunt ancore, care ne țin centrați, cum ar veni. Și de aceea avem nevoie de o busolă morală pentru a putea avea claritate nu doar de date, pentru că datele pot să fie foarte diferite. Deci, și mi-aduc aminte, în Academia aici, noi avem anumită regulă. Atunci când este o lucrare de cercetare, trebuie să ai resurse, majoritatea resurselor, să nu fie mai vechi de 5 ani. Pentru că vrei să ai cunoștință curentă. Cu toate acestea, sunt anumite criterii pe care le stabilim de la început. Atunci când te apuci de lucrarea de cercetare, aceștia sunt pilonii pe care trebuie să clădești argumentul. Și același lucru avem nevoie în viața de zi cu zi. Trebuie să știm exact care sunt pilonii, că altfel construim pe nisip foarte ușor.
Mă întreb cum am putea să definim înțelepciunea, pentru că în societatea de astăzi, în societatea contemporană, apreciem competența, dar Biblia, de exemplu, vorbește mult mai des despre înțelepciune decât despre inteligență, adică un cumul de informații. Prin ce se deosebește înțelepciunea de simpla expertiză?
Nu vreau să devin dogmatic, dar trebuie să menționez, deci în Biblie ni se spune este frica de Dumnezeu, conștientizarea existenței lui Dumnezeu și implicarea lui în alegerile pe care le facem. Dar dacă ar fi să vorbim în alți termeni, cred că e important ca să înțelegem că înțelepciunea nu se limitează doar la informație, trebuie să includă caracterul. Caracterul nu doar în interpretarea datelor, dar și în aplicația pe care o facem, a informației pe care o avem. De asemenea, presupune discernământ, vorbeam de discernământ moral și exercitarea alegerii spre bine, nu doar a binelui, dar spre bine. Și îmi place imaginea asta, omul înțelept vede imaginea de ansamblu. Deci în momentul în care primești toate informațiile astea, trebuie să te dai un pas înapoi și încerci să înțelegi unde contextualizezi eu informația asta, în ce fel se mi se aplică mie, în ce fel se aplică situația în care mă aflu, dar în ce fel va avea un impact asupra altcuiva. Înțelepciunea înseamnă să știi cum să folosești informația pe care o ai spre binele tău și în același timp spre binele celui de lângă tine. E nevoie de maturitate. E nevoie de maturitate, e nevoie, după cum spuneam, de discernământ moral pentru a reuși să trăim cu înțelepciune, nu doar informații.
Pandemia, inteligența artificială sau schimbările climatice despre care se tot vorbește în ultimii ani arată că inclusiv experții pot avea opinii diferite și mă duc într-o zonă în care observăm că specialiștii pot să nu fie de acord chiar dacă se află în același domeniu de activitate. Cum ar trebui să reacționeze omul obișnuit atunci când chiar și experții ajung la concluzii diferite? Ce facem noi, oamenii de rând, care nu avem informațiile pe care acești specialiști le au și se contrazic pe ele?
Hai să vorbim despre specialiști întâi. Dar boala asta ne afectează și pe noi, și anume e boala perspectivismului. Noi putem foarte ușor să manipulăm informația. Putem să luăm anumite părți ale informației. Spre exemplu, această lucrare de cercetare a spus că, și pe urmă mergi pe direcția aia. Da, dar aceeași lucrare de cercetare a spus și că. Deci e o imagine mai de ansamblu. Perspectivismul este o boală de care mulți specialiști suferă și asta e pentru că vor să iasă în evidență. Ca să spui ceea ce a spus și altcineva și să fii de acord cu persoana respectivă, e plictisitor, nu e nimic interesant. Dar dacă vii cu o idee din asta așa căzută din cer, cum ar veni, atunci o să ai followers, o să ai ratings, oamenii o să te asculte, o să devii interesant și am descoperit că unele idei, cu cât sunt mai nebunești, e o altă boală asta, cred că avem o aversiune împotriva normalului. Normalul e plictisitor. Vrem ceva care să ne țină în tensiune. În ceea ce ne privește pe noi, cum ar trebui să reacționăm, trebuie să avem foarte mare grijă și datorită algoritmilor, social media și datorită algoritmilor, trebuie să avem foarte mare grijă dacă vrei evitarea absolutizării unei singuri voci. Deci îl ascultăm pe același tot timpul și ce zice el sau ea devine literă de lege. Și cu adevărat, din ce în ce mai mulți oameni devin followers. E o chestiune de aderență, e o chestiune de comunitate. Dar stai puțin, algoritmii o să-ți aducă aceeași informație, aceeași persoană, aceeași voce, aceleași idei, pentru că știe că tu asta cauți. Și trebuie cumva să ne debarasăm de lucrul ăsta și hai să vedem ce spune și partea cealaltă. Totdeauna cu prietenii din America spun, zic, băi, nu mă asculta numai la Fox News sau numai la CNN. Ascultă la amândouă dacă vrei, ascultă la Al Jazeera, ascultă și tu la Sky sau mai știu, BBC, ca să ai niște perspective diferite și în ceea ce privește știrile. Hai să vorbim de știri. Aceeași lucru se întâmplă, să spunem, și din păcate asta s-a întâmplat și o tragedie, spre exemplu cu tremurul din Venezuela. E o tragedie care se întâmplă. Dacă ți iei timp să te uiți la cum este raportată această tragedie în diferite canale de televiziune, te va surprinde. Pentru că fiecare se agață de un anumit aspect. Și dacă stai doar cu o singură sursă de informare, va fi ca o șină care se adâncește tot mai mult și așa vei gândi. Deci trebuie să rezistăm absolutizarea unei singuri voci. Trebuie să verificăm sursele și dacă ar fi să ne întoarcem la experți, cred că e nevoie de modestie intelectuală în partea lor și onestitate intelectuală.
Apropo de algoritmi, se pare că aceștia nu fac altceva decât să ne valideze ceea ce noi credem deja, un subiect sau o idee sau o tendință cu care noi deja suntem aliniați. Nu caută să ne ofere perspective diferite, dimpotrivă, ne hrănesc și ne validează și ne adâncesc în credința pe care am pornit traseul cercetărilor noastre.
Și Diana, dacă știi când folosim AI, ChatGPT sau Claude sau Gemini sau orice folosim și cerem o anumită chestie și după aia scriem ceva și când îi cer feedback, este o idee extraordinară, ai scris atât de frumos și te complementează. Eu mă simt ca și cum, vai, dar parcă nimeni n-a vorbit atât de frumos cu mine. Și un coleg îmi spunea, zice, dar ai grijă, vorbești și tu frumos înapoi cu ei, că nu știm niciodată în viitor dacă nu depindem de ei. Știi, și o să-și aduc aminte dacă le-ai vorbit urât. E o glumă, dar în același timp e cât de cât serioasă și ai absolută dreptate. E atât de interesant că AI-ul vrea să te facă pe tine să te simți, să te valideze, cum ai spus tu. Și uneori algoritmii ne validează și mergem într-o anumită direcție și ne suntem convinși că toată lumea gândesc ca noi. Când mai vedem câte un vecin sau un prieten sau o rudă că ei gândesc diferit, dar ce-i greșit cu tine, tu nu știi? Și pentru ei e complet diferit. Dar tu ce citești? Tu unde te informezi? E o realitate foarte ciudată.
Mă întreb, Dan, dacă este să ne referim la școală, care este adesea evaluată prin rezultate, examene, competențe, calificări, există riscul să formăm profesioniști foarte competenți, dar aș zice insuficient pregătiți pentru marile decizii ale vieții? Cum ne raportăm la această idee dacă educația formează minți sau oameni, sau oameni gânditori?
Cred că am mai vorbit odată când vorbeam despre educație, despre lucrul ăsta și e foarte important că revenim la el. Pentru că, da, educația doar și sistemul educațional în unele privințe trebuie cumva schimbat. Și AI-ul acum, inteligența artificială, ne forțează puțin să schimbăm modul în care predăm și modul în care evaluăm, avem examene. Pentru că tot mai mult apare suspiciunea că studenții sau elevii nu mai gândesc. Ei doar știu cum să manipuleze inteligența artificială să genereze informație. Și aproape că ajungem în pericolul să avem oameni cu diplome, deci care termină facultăți și își obțin anumite calificări, dar care nu au abilitatea asta de a gândi critic. Ceea ce îmi place foarte mult și am văzut în multe din interviurile unde merg tineri acum ca să-și găsească slujbe, unde se dau scenarii. Deci în situația asta, ce ai face? Dacă așa, 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 tu ce ai face? Și asta necesită gândire critică, necesită abilitatea de a aplica etic anumite principii și demonstrează dacă ești adaptabil la realități care pot să fie foarte, foarte diferite de la o zi la alta. Și mi se pare foarte important. Da, putem să avem oameni profesioniști din punct de vedere al informației și informația acum iar e foarte interesant. Zilele astea nu mi-e neapărat, nu mai contează atât de mult că știi, cât dacă știi unde să găsești informația. Era o glumă, dar nu știu dacă era neapărat o glumă, cineva era la un interviu online, dar în momentul în care cel care îl intervieva online punea întrebarea, în mod automat pe ecran îi apărea răspunsul generat de AI. Și el dădea răspuns la care cel care intervieva, care pentru slujbe era extra, vai ce răspuns extraordinar, dar îți cunoașteți foarte bine. Imaginează-ți că persoana respectivă este un doctor care trebuie să-ți facă o operație și nu mai are AI-ul să-i spună ce să facă. Deci competența sau chiar informația fără etică poate să devină foarte periculoasă și fără practică, fără înțelepciunea de care este nevoie.
Le reamintim prietenilor noștri care ne ascultă că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, iar astăzi discutăm despre diferența dintre expertiză și înțelepciune, o diferență care poate schimba nu doar deciziile noastre, ci și felul în care ne construim viața. Alături de noi, tocmai din Marea Britanie, este Dan Sherb, rector universitar la Newbold College of Higher Education. Aș vrea să te întreb în continuare, Dan, dacă mai avem și înțelepți printre specialiști, pentru că societatea produce experți în aproape orice domeniu. Mai există oameni pe care îi putem numi cu adevărat înțelepți și cum îi recunoaștem? Unde mergem la înțelept să ne consultăm cu el în probleme de viață care nu țin neapărat de un domeniu anume ce cere o expertiză foarte punctată?
Da, eu sunt convins și vreau să cred că mai sunt oameni înțelepți în lumea asta. Altfel ne-am duce de râpă. Cum recunoști o persoană? Unde mergem? Asta e puțin mai greu de spus. Poate în mod direct ar putea să spun la biserică. Trebuie să mergem la biserică și acolo găsim oameni înțelepți. Ar fi frumos, ăsta e idealul. Oameni care trăiesc aproape de Dumnezeu ar trebui să trăiască cu înțelepciune și sperăm că sunt oameni. Dar sunt oameni înțelepți peste tot. Cum îi recunoaștem? Primul lucru, și asta am menționat de atâtea ori, modestie. Un om care cunoaște, un om care a trăit, un om care a trecut prin multe, un om care are multe de spus, de obicei spune, vorbește puțin, mai mult ascultă. Și atunci când vorbește, spune exact ce trebuie. E o tendință foarte greu de rezistat datorită faptului că, după cum spuneam, avalanșa asta de informații, cunoaștem atâtea, să întrerupem pe oameni, să le spunem noi. Și e foarte greu să dezvoltăm această disciplină, să ascultăm. Omul înțelept ascultă. Și omul înțelept te ascultă chiar și atunci când vorbește cu unul mai puțin înțelept. Pentru că nu trebuie să facă un efort să demonstreze că persoana respectivă vorbește bazaconii. Îi dai la cineva suficient timp, dacă nu știe ce zice, se dă singur de gol. Modestie, în al doilea rând, echilibru. Eu întotdeauna, când am întâlnit oameni înțelepți, oamenii aceștia nu au fost activiști din aia înrăiți pentru o anumită cauză. Ei întotdeauna erau convinși de o anumită poziție, dar făceau loc și pentru altcineva și încercau să găsească o cale de mijloc. Hai să vedem, poate ne întâlnim undeva în mijloc, pentru acolo putem dialoga. Că dacă eu țip din partea mea și tu țip din partea ta, nu ajungem la nicio rezoluție. Spuneam puțin mai devreme, capacitatea de a asculta și o viață trăită coerent. O viață care e consecventă în modul în care te comporți. Poate că uneori este greșit înțeleasă, dar calmitatea cred că merge mână în mână cu înțelepciunea. Un om care e calm, un om care nu se panichează sau impacientează atât de ușor, cred că este un om care în sine spune, ai că am mai văzut treburi de astea. O să treacă și asta sau hai că îi facem față împreună. Da, cred că mai sunt oameni înțelepți și să ne ajute Dumnezeu să-i descoperim că se merită să petrecem timp cu ei.
Așa să fie. Mă gândesc că privind în Scriptură, acolo unde găsim reperul creștinilor, recunoașterea lui Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Ce înseamnă asta pentru omul contemporan? Cum actualizăm această afirmație și o facem să fie reală și astăzi în 2026 pentru omul modern?
În primul rând, omul modern trebuie să facă loc pentru ideea existenței lui Dumnezeu. Pentru că, da, după cum am spus și la început întrebării, răspunsului anterior, așa definește Biblia înțelepciunea, frica de Dumnezeu. Dar nu frica aia care și-o asumă, care cred unii că este tem de Dumnezeu, că dacă nu știu ce se face. E acea atitudine de uimire a cine este El, cât de mare este, cât de limitați suntem noi, că există cineva care a creat tot ce există, ce fel de capacitate trebuie să fie acea entitate care a vorbit și a adus universul ăsta în existență. Deci noi când spunem lucrurile astea nu ne dăm seama ce ne spunem, ce spunem. Și sunt mulți care nu cred în existența lui Dumnezeu când realizează cât de mare e universul ăsta. Și nu știu dacă am mai spus cu altă ocazie, pentru mine modul în care îmi rezolv această dilemă este chiar în știință și nu vreau să intru aici în polemici și în alte lucruri, dar știința vorbește despre o singularitate care din ea a explodat și a apărut tot ce există. Deci Dumnezeu este în afara timpului, a spațiului, prin cuvântul lui a adus totul la existență. Că a fost Big Bang, că a fost altceva, nu știu. Dar pentru mine, deci, este o congruență interioară care, da, se poate, chiar și din punctul meu limitat de înțelegere, pot să înțeleg că Dumnezeu a vorbit lumea asta în existență. Și deci când facem loc pentru existența lui Dumnezeu, acolo începe înțelepciunea, ne dăm seama cât de mici suntem. Un om înțelept își dă seama cât de mici suntem. Și am descoperit personal și în convorbirea cu alții, cu cât studiez mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin știi, cunoști. Mi-aduc aminte când am făcut un program, când am studiat pentru un anumit program, profesorul meu mi-a spus, zice, Dan, zice, hai să-ți arăt ce faci tu acum. Și a făcut un cerc mare și zice, uite, asta e toată cunoștința, da? Și după aia a luat un creion și abia a atins punctul cercului, dar puțin în afară. Abia l-a atins, nu apa, nici nu puteai să vezi. Ce asta încerci tu să faci? Deci să contribui cu ceva cunoștință extra ca să lăgești scopul cunoașterii care există, dar zice, nu o să poți, pentru că tot ce s-a spus nu e nimic nou sub soare. Și e interesant, pentru că el era expert în budism în Africa, dar de câte ori vorbea cu mine, se exprima în versete biblice, ceea ce a fost interesant. Și cu el vorbeam despre înțelepciune și ideea asta a existenței lui Dumnezeu, care pentru un budist era ceva. Recunoașterea limitelor proprii, am vorbit despre smerenia, umilința intelectuală și revenind la pasajul care l-ai menționat, Dumnezeu oferă cu adevărat cadrul în care cunoașterea capătă sens. Pentru că fără Dumnezeu rămânem cu întrebarea asta, de ce? Doar în El avem răspunsul, de ce suntem aici, de ce există tot ce există.
Dan, îți mulțumesc tare mult pentru că ai reamintit un adevăr pe care îl uităm destul de ușor. Educația își atinge scopul nu atunci când umple mintea cu informații, ci atunci când modelează un om capabil să judece cu discernământ și să trăiască responsabil. Iar acest lucru este cu adevărat valoros. Una dintre marile iluzii ale secolului 21 este convingerea că procesul tehnologic va rezolva automat și problemele omului. Dar istoria ne arată altceva. Putem avea mai multe informații și în același timp mai puțină înțelepciune, mai multă tehnologie și mai puțin discernământ, mai multe răspunsuri și mai puține întrebări esențiale. Adevărata educație produce oameni care știu cum să trăiască bine, cum să decidă drept și cum să folosească ceea ce știu pentru binele celorlalți. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Ne dorim ca această conversație să ne dea curajul să căutăm nu doar informații noi, ci și înțelepciunea de a le așeza în slujba unei vieți trăite cu sens. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la o nouă ediție Conexiuni, acolo unde căutăm împreună idei care nu doar informează, ci transformă. Pe curând!